lai faktiski mēs, teiksim tā, neiesūnotu, tad reizi gadā mēs veicam šādu te pasākumu, lai varētu iebraukt to pašu militāro tehniku, lai neierūsē, un vienkārši paši, lai savāktos uz tādu lielāku pasākumu kopā, un līdz ar to tad mēs nolēmām, nu, kad būtu arī vērtīgs, lai uz mūs var pavērot arī no malas cilvēki, ja, un lai tas būtu atraktīvāk, mēs piesaistam arī certificētu specifektu meisturi, ja, kas mums veido šos te spēdzi un imitācijas, ja, un līdz ar to tad, nu, lai tas pasākums būtu interesantāk, un tiem visiem, kam interesē, faktiski kīno, kur var arī filmēt, mums varēs filmēt arī darbībā, ja, ko mēs tur darām, un lai būtu pēc būtības no tāds, no visiem, kam interesē vēsture, ja, jo mums arī būs informatīva sadaļa par to, ko tad mēs nēsājām, ko tad kādas lietas mēs lietojām, un mēs atbildēsim uzdotiem jautājumiem, un lai tiem cilvēkiem būtu vienkārši jauki pavadīt dienu, ja.